Азатлык радиосу сөйли. Бүген 3-нче июль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепли. Мәскәүдәге ике башлы хакимият халык белән ничек аралашыр? Татарстанның зур ширкәтләре җитәкчеләре узган яртыйллыкка йомгак ясый. Галимнәр глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрен саклау турында фикер алыша. Башкортстанның табигат, урманчылык һәм экология министрлыгы икегә бүленеп, аларга яңа җитәкчеләр билгеләнде. Интернетта Алга исемле яңа татар радиосы эшли башлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Монголиядагы протест чараларына карамастан, сайлауларда җиңүче фирка итеп хакимият фиркасы аталды. Дөньяның иң бай кешеләренең берсе дип саналган Роман Абрамович губернаторлыктан китте. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзли. Газпром башлыгы Европага сатыла торган газның бәясе нык артырга мөмкин дип фаразлый. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Улан-Батыр. Монголиядә рәсми төстә Хакимиятта булган халык инкыйлабы фиркасы сайлауларда җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы оппозициянең хәрәмләшүләр турындагы белдерүләрен кире какты һәм сайлаулар чын мәгънәсендә ирекле булды дип әйтте. Шәршәмбегә каршы төндә Улан-Батырдагы тәртипсезлекләрдә 5 кеше үлгән иде, 300ләп кеше яраланды. Сайлау нәтиҗәләре белән килешмичә һәм хәрәмләшүләргә канәгатьсезлек белдереп, меңләгән кеше урамга чыгып, каршылык чараларында катнашкан иде. Бер сайлаучы булай дип белдерде: Әгәр парламентка дөрес кешеләр сайланса, аларга ди кешенең тормышына да игътибар бирерләр иде, мәсәлән, ягулыкка бәяләрне дә арттырмаслар иде. Дип әйткән Монголиядагы бер сайлаучы. Улан-Батырда 4 көнгә гадәттән тыш хәл кертелде. Астана. Европада хезмәттәшлек һәм иминлек оешмасының парламент мәҗлесе Русияны Грузияның бөтенлеген җимерүне туктатырга чакыра. Мәскәү күптән түгел каты тәнкыйткә дучар булган иде инде. Ул вакытта Русия мөстәкыйльлеккә омтылучы ике төбәк, Көньяк Осетия һәм Абхазия белән якыннанрак элемтәләр урнаштырырга чакырды. Казахстанда үткән парламент мәҗлесе утырышының ахыргы карарына Русияны гаепләгән җөмләләр кертелгән. Анда Русияны бу төбәкләр белән Грузияның суверенлыгына янарга мөмкин нинди дә булса элемтәләр урнаштырудан тыйылып торырга чакыралар. Анда шулай ук Русияның Абхазияга өстәмә тынычлык саклау көчләрен җибәрү карарына да борчылу белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бакы. Европага сатыла торган газның 1000 кубометрының бәясе ел ахырына кадәр 500 долларга җитәргә мөмкин. Бу хакта бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер әйтте. Бүген вакытта чыгыш ясаганда ул, киләсе елда нефть мичкәсенең бәясе 250 долларга җитсә, газ бәясе дә артырга мөмкин, 1000 кубометрының бәясе 1000 долларга кадәр үсә ала дип белдерде. Мәскәү. Миллиардларга ия булган эшмәкәр Роман Абрамович бүген Чукот автоном бүлгесе губернаторы вазифасыннан китте. Аның гаризасы Русия президенты тарафыннан кабул ителде. Пәнҗешәмбедә бу хакта президентның фәрманы чыкты. Роман Абрамович бу вазифада 2000 елдан бирле эшләде. Губернаторлык вакытында ул Чукот автоном бүлгесенә күп инвестицияләр кертелүенә иреште. Элегрәк президент Владимир Путин аның вазифадан китү турындагы гаризасын кабул итмәгән иде дип хәбәр итә агентлыклар. Халыгара дәрәҗәдә Роман Абрамовичны Челси футбол клубын сатып алганнан соң белә башладылар. Ул дөньяда иң бай кешеләрнең берсе булып санала. Бүген имзаланган президент фәрманы белән яңа губернатор эшкә керешкәнче Чукот автоном бүлгесе башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Роман Копин билгеләнә. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин дәүләттән бәйсез унлап чит ил оешмаларының керемнәренә 24%-ка кадәрге салым кертү турында карарын имзалады. Яңа карар белән салымнардан азат ителә торган хәйрия оешмаларының саны 101-дән 12-гә кадәр киметелде. Солым түләргә тиешле оешмалар арасында Кыргый табигатьне саклау фонды һәм Халыкара Кызыл Хаш һәм Ярымай оешмасы да бар. Путин элегрәк халыкара оешмаларны хөкүмәткә каршы хәрәкәтләргә акча биреп, Русиядәге сәяси халәтне тотрыксызландырырга тырышуда гаепләгән иде. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзли. РИА Новости хәбәр иткәнчә, Түбән Новгородның Канавин районы тикшерүчеләре 1610 сумлык тәңкәләрен тапкан төзүчеләрен эзли. Агентлык метро юлы казылганда алтын тәңкәләр белән бер савытның табылуы турындагы мәгълүматның таралуын хәбәр итте. Ул акчаны тапкан төзүчеләр дә юкка чыккан икән. Түбән Новгородның Канавин районы шәһәрнең ярминкәсе урнашкан урыннан ерак түгел. Анда сәүдәгәрләрнең кибетләре һәм йортлары булган. Өлкә эшләр Эшке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте бу хәбәрләр нигезендә тикшерү эшләре үткәрелә дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казан. Казанда яшерелгән корал һәм шартлаткычлар табылган. Хокук саклаучылар башкаланың авиатөзелеш районындагы бакчаларда зур санда корал һәм шартлаткычлар яшерелгән урынга тап була. Оешкан җинаятьчелек белән көрәш бүлеге хезмәткәрләре ташланган бер язлыкта 2 Калашников автоматын, Борс пулеметын, 4 Макаров пистолетын, 14 тротил шартлаткычын һәм башка коралларны таба. Аларны яшереп тоту максатын һәм коралларны кемнеке булуын ачыклау эшләре бара. Лондон. Теннисче Марат Сафин Британияның Уимблдон теннис ярышының ярым финалына чыкты. Бу Сафин өчен беренче шундый уңыш. Моңа кадәр ул 2001 елда Уимблдон ярышының чирек финалына гына барып җитә алган иде. Ярым финалда ул дөньяда иң көчле теннисче дип саналган Роджер Федерер белән очрашачак. Марат дөнья теннисчылары исемлегендә әлегә кадәр 75-нче урында иде дип хәбәр итә news.ru.com сәхифәсе. Аягын авырттырып ярышлардан чыкканчыга кадәр Сафин башка халыкара ярышларда да берничә тапкыр җиңгән иде. Бакы, бүген Россия һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев һәм Илһам Алиев ике төбәк арасында стратегик хезмәттәшлек һәм дуслык турындагы декларацияны имзалады. Бакыда үткән очрашуда алар икътисади хезмәттәшлек, Каспий диңгезенең статусы мәсьәләсен дә тикшерде. Дмитрий Медведев Азербайҗаннан соң Төркменстан һәм Казахстанга юл алачак. Польша саклану министры Богдан Клич АКШ белән ахыргы килешүгә әлегә килмәве турында белдерде. Сөйләшүләрнең мөһим бер өлеше тәмамланды һәм ахыргы карар әле кабул ителмәде, диде ул. Агентлыклар якларның килешүгә ирешүе турында белдергән иде. АКШ Польшада һәм Чехиядә ракеталардан саклану системаларын урнаштырырга тели. Чехия белән килешү киләсе атнада имзаланыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чечняда югалган һәм урланган кешеләр иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Шәршәмбе көнне бу мәсьәләне республика хөкүмәтендәге киңәшмәдә дә карадылар. Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Башка хукук яклаучылар да кешеләрне урлау хакимият тарафыннан оештырыла ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда югалган һәм урланган кешеләрнең тигәр санын әйтүе бик катлаулы ди хукук яклаучылар. Русия хәрбиләре тарафыннан күпләп үтелгән кешеләрнең бергә күмелгән мәетләре әледән әле табыла тора. Күптән түгел генә 300ләп кеше күмелгән яңа урын ачыкланган. Бу хакта киңәшмәдә Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы Нурдин Нухаджиев сөйләде. Әлеге кешеләр Чечнядагы беренче сугыш вакытында 99 елның октябрендә Русия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән дип әйтелә. Нәкъ шул вакытта федераль хакимиятның качкыннар өчен юл ачачагына ышанып, кешеләр күпләп азат ителгән районнарга чыгарга тырышканда аларга ут ачыла. Картлар, хатын-кызлар һәм балалар күпләп үлә. Аларның мәетләрен 300-гә якын кешене Русия хәрбиләре завод янындагы җирлеккә күмеп куя. Хакимият вәкилләре прокурор катнашкан киңәшмәдә Чечня омбудсмены Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Ул аларның санавы нигезендә Чечняда 5000-гә якын кеше югалган дип әйтә. Бу утырышта 8 ел дәврендә, ягъни 2000-нче елдан алып быелга кадәр эсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер белгечләр мондый җыеннар элек тә була иде Чечняда, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк иде ди. Чечнядагы мемориал кыши укларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев хакимият кыши урлауларын үзе ыйыштыра ди. Ул туганнары мөрәҗәгать иткәч, урланган кыши нигезендә прокуратура җинаять эше кузгата. Әмма 2 ай үткәннән соң кыши табылмады дип эшне туктаталар ди. Байсаев булай дип сөйли.
Прокуратура, которая возбуждает уголовные дела, она не заинтересована в расследовании этих преступлений по одной простой причине. Все эти преступления совершаются официальными структурами власти.
Җинаят эшен кузгаткан прокуратураның тикшерү эшләрен алып баруга кызыксынуы юк, чөнки бу җинаятларның барысы да рәсми хакимият тарафыннан кылына. Шуңа прокуратураның кешене урлаган һәм язалаган ФСБ хезмәткәренә карата җинаят эше кузгатуы гаҗәп тоелар иде.
Дело в отношении сотрудников ФСБ, например, которые похитили и запытали, например, человека.
Хокук яклаучы Усама Байсаев әйтүенчә, Чечняда югалган кешеләрнең саны әллә ничә меңгә тең.
Когда мы говорим о похищениях, правозащитники, они, как правило, имеют в виду...
Без ягъни хокук яклаучылар урланучылар турында сүз алып барганда бары тик эссез югалганнарны гына истә тотабыз. Ә чынлыкта Русия җинаят кодексы нигезендә кешенең ризасызлыгыннан башка аны алып китүдә урлау санала. Ә андыйлар Чечняда меңләрчә. Бездә югалганнар саны 3000-нән артык исәпләнә. Бу сан әлбәттә бик аз күренергә мөмкин, ләкин без бу санны югалган кешеләрнең туганнары мөрәҗәгатьләрен истә тотып әйтәбез.
Теми данными, которые мы получили в результате непосредственного обращения к нам родственников потерпевших.
Мемориал кеше хуклары хезмәткәре Байсаев омбудсменның гаепләүләре киңәшмәдә хакимият вәкилләренең дә катнашуы ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана. Ләкин күп кенә эшләрне барыбер ахыргача тикшерү мөмкин түгел диләр мемориалда. Чөнки 2002 елны Ханкаладагы күпләп күмелгән кеше мәетләре турында җәмәгатьчелеккә хәбәр таратылгач, Русия хәрбиләре башка юл сайлаган. Алар кешеләрне күммәгән ә шартлаткан. Шартлаткач кешенең кем булуын белү инде мөмкин түгел. Байсаев булай дип дәвам итә.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кораллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Русия армиясе һәм гомумән барлык Русия куәтенең гамәлләре Женева конвенциясенә каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Русия хәрби кешеләре эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса, бу каты җинаят кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Диде Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев. Тиздән кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Чечнядагы 3 кеше нигезендә үз карарын чыгарырга тиеш. Бу эшләр Русиягә каршы Мусаев, Умаров һәм Ахьядов эшләре дип атала. Әлеге 3 кеше дә Чечняда урланган булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Шушы көннәрдә Мәскәү Кирмәндә һәм хөкүмәтендә президент Дмитрий Медведев белән премьер-министр Владимир Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешү турында сөйләшә. Путин елдагыча ватандашлар белән телевидение аша сөйләшеп, Медведев бу очракта интернетны файдаланырмы? Гүлназ Шәйхетдин шул хакта сөйли.
Билгеле булганча, 2001 елдан башлап елда Русияның элеккеге президенты Владимир Путин телевидение һәм радио каналлары аша ватандашлары сорауларына җавап бирде. Туры бәйләнештә Русия президенты төрле өлкәгә һәм төрле проблемаларга караган сорауларга берничә сәгать дәвамында җавап биреп утыра иде. Премьер вазифасына күчкәч тә Путин бу рухтагы сөйләшүләрен дәвам иттерәчәген узган атна ахырында узган Бердәм Русия очрашуында куәтләде. Сөйләшүләрнең бераз форматын үзгәртеп, сораулар туплап, булган тәҗрибәне кулланып, халык белән аралашуны дәвам итеп була дип белдерде Путин. Хәзер исә Кирмәндә һәм хөкүмәттә Медведев һәм Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешүе турында сөйләшәләр. Мөгаен Медведев Путин кулланган ысулны читләтеп, халык алдында үзенчә чыгыш ясар. Бәлки интернет аша аралашыр дип хәбәр итә «Ведомости» газетасы. Билгеле булганча, Медведевнең бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Ул ил күләм проектларга багышланган интернет матбугат чарасы уздырган иде. 2006 елда Путин да бердәнбер интернет конференциясын уздырган иде. Әмма фикер алышуларда интернет кулланучылар модераторларның цензурасы белән канәгать булмауларын белдерде. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин исә бу Путин форматы түгел. Ул телевидение экраннарында яхшырак күренә дип саный. Халык белән аралашудагы яңа ысулларны Русия президенты һәм премьер-министр күзеңенә кулланыр дип көтелә. Бүтін Русия холық фикерін үйрені өзегі мәғлумәтлеріне қорағанда, сұраштыруда қотнашқан холықның яртысы президентінің холық сұрауларына жоу беруін қораған. Үштен бірліші ісе мадбуғат конференцияларын, бары тек 13% холық қына федерал жиын юлламасын күзәте екен. Гэлп медиа өзегі ісе холық білен оралашуда ток-шоулар олдыңғы орында тұрады білдіре.
Қытайда болған күшті жер тітіреуден өлгендер саны 55 мыңнан.
Косовоның яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Үсеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сәфер білен.
Русияның федерали мені қызметі башылығы Александр Бортников тәртіп сақылаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Пәнжешәмбе Татарстанның иқтисад министрлығында республиканың зур ширкәтләре җитәкчеләре җыелды. Аларның төп максаты Татарстан сәүдә сәнәгать һәм иқтисад министрлыкларының июль аенда булачак киңәйтелгән киңәшмәсен әзерләнү 2008 елның беренче яртысына нәтиҗәләр ясау булды. Теманың дәвамы Гадел Галәметтин язмасында.
Жиылышта сөз башлап, Татарстанның иқтисад министры Мұрат Сафиуллин сыңғы ярты еллықта республикада жетіштіру көлемінің узған ел білен шағыштырғанда бірне қадар кемі өтірінді айтты. Оның шабу көрінішіні тез орада оңай яққа хәл етерге керек. Екі министрлікнында июль ойында ұзашақ кеңейтілген отырышта бұл мәселелер турында республика жетекшілігі алдында сөз тұтқанға хәлік, жерлі шеркет башлықлары проблемаларын хәзірден өкшеше башлауға кіріші. Әлгі жиылышының түп мақсаты да шуннан ғибәрәт, дейді министр Марат Сафиуллин. Жиылыш ұзақ бармады, һәм негізде ол Татарстанның статистика өзегі жетекшісі Валерий Кандилов шығышына негізленді. Бірде ол шеркетлерінің хисап тұту үлкесінде болған қойбір мәселелерге тоқталып кетті.
Последние два месяца, я имею в виду апрель.
Бүгінгі күнге қадар сенаға жетіштіру үлкесінде бірне қадар ортта қолу сезілсе де, оқырғы екі ай көрсеткішлері ұзған елғы санларыны орттырып, бұйыл планнаштырылған көлемге яқынайды. Оқырғы екі айда республика сенағатын олға әтерген үлкелерден электр жиғазларын жетіштіру, машина тізіліші, металлургии, нефт шығару, резина, пластмас ішленмелер санын орттыру, киім тігу сенағатын отап кетерге бола. Шулық уақытта жетіштіру көрсеткіші түшкен үлкелеріні да атап өтерге керек. Бұл бірінші жиратта табиғат байлықларын шығару. Азық-түлік жетіштіру шеркетлері айрушы алғанда Татспиртпром, Қазан ит комбинаты әлі ұзған ел көрсеткішлерін жия алмай. Химия үлкесінде Түбәнкамы Нефтехим, Ороксинтыш шеркетлері де бұл яқшығына көрсеткішлерге еріштелері де былтырға қадар үк үшлей алмайлар. Өз шығышында Кандилов Татарстан иқтисадында кіші шеркетлерінің әхәмиеті турында да айтып өзді. Оныңша, һәрбір жетіштіру үлкесінде әлгі кіші шеркет Әлерінің тәқсері түрлі процент тәшкел еті, әмі тулайым алғанда Татарстан жетіштіруінде күші бизнес яқынша 0.09, 1.1% алып тұрады ел. Күші бизнесіні өстіру үшін біз ешқына әрі шеркетлерге мұражағат етебіз. Шынки әлігі шеркетлер олар негізінде барлыққа келебед. Әмі мені бір шығаны шул, бәлкі барлық күші бизнеста бізнің көзету астында түгілдір. Шуңа біз оларның жетіштірудегі шын үлішін біле алмаймыз. Әрі шеркет жетекшілеріне мұражағат етіп шуны айтасым келе. Әгер сіз күші шеркетлер білен әлімтеде тұрасыз екен, бұл тұруда өз хисабыңызда көрсетігіз. Күші шеркетлерді көзетуден түшіп қалырға тиіш түгіл. Көпшірақта біз күші шеркетлерді бухгалтер қызметлерін дұрыс ішлемеуінде көзетеміз. Қой уақыт мен әрі шеркетлерге де кірем, бинаның бір қатында білген мағлұметіне екенші қатта білмейлер. Бұл бухгалтер қызметлерінің түрлі болуы білен бәйлі. Бақсан ортақ үш башқаралар. Мұндай хаталар хисап тұтқанда зұрғына хилафлыққа кетіре. Шеркетлерінің есім нәрі білен әйтіп кеткенде, сыңғы айларда мұндай хаталар Сантек Прибор, Хитон, Нефис Косметик шеркетлерінде де болды. Көбісінше бұл хаталар жылылыққа тұтылған шығымдарының көрсетілмеуі білен бәйлейді. Башқа хаталарға келгенде Нефис Косметик шеркетінде ісе иқтисадшылар елғышы арқасында қызмет қақы 90 мың сом болып шыққан. Шынлықта ісе ол 12 мың тәшкел еті. Хисап үлкесінде проблемалар болмас үшін шеркетті бұл үлкені көзетіп тұрушы бір кіші белгіленерге тиіш. Татэнерго, Татнефть кебек шеркетлерді әліктен үк шундай рәуіште әшлейлер. Шуңа күрі оларның бір хаталары да болмайды, Валерий Кандилов. Шулай деп бүгінгі жиылышта республика ішмекерлеріне көпкіні хаталарыны шиста суға шығарып, тез арада оларын түзеттерге кеңеш еттілер. Еуісі әлігі проблемалар июль айында ұзашақ зор кегешмәді әйтілешек. Хамында енді бұл мәселе турында бүтінлей башқа сөйләшулер болашақ.
Озатлық радиосы.
Германия, Түркия, Финляндия, Қазақстан, Қабарда-Балқар, Дағыстан һәм шулай ук Русияның төрле төбәкләреннән Қазанға җыелган тел галимнәре милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне Русия Думасы депутатлары карый башлады дигән белдерүне алкышлар белән каршылады. Бу хакта Татарстан хөкүмәтенең мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шайхиева Идел буе халыклары телләре багланышлары 7-нче халыкара симпозиум башланганда әйтте. Галимнәрнең бу 7-нче очрашуы глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрне саклау проблемаларына багышланды. Ул җыенда хәбәрчебез Наил Аланда булды.
Менә бу проблеманы без ни өчен күтәрәбез? Ни өчен безгә шуның хәтле актуаль икәнлеген бүген Дәүләт Думасы депутатлары аңлау процессына кирип бара дип әйтеп була.
Ди Фирая Шайхиева. Глобальләшү иң башта калаларга кунат җәя, аннан соң аның күләгәсе авылларда да куера башлый. Бу хәл миллилекне йотмасын дигәндә түрә кара бигрәк тә сак булырга тиеш. Фирая Шайхиева да әнә шул фикердә.
Казанның бик яхшы программасы бар телләрне саклау буенча. Әмма программа ул чаралар. Бу чараларны үтәү өчен без бит инде әйтәбез, нидер ихтияр кеше кирәк, һәм ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Диде Шайхиева. Милли төбәк компонентын Русия Думасы вәкилләре ничек хәл итер, ансы әлегә билгесез. Ә менә Русия төбәк һәм аз санлы халыклар телләре турындагы хартияны ратификацияләргә ашыкмый. Бу документта глобальләшү барганда миллилекне югалтмауга бер адым булыр иде. Ратификация өчен Татарстан республикадагы 5 телне үз канаты астына алырга әзерлеген белдергән иде инде.
Мәсәлән, безгә мәгълүм татар теле Россия субъектлары тарафыннан 80-нән артык регион тәкъдим иткән Татар телен региональ тел иттереп. Менә мин үзем ратификация процессының шуның хәтле закка сузылуы бик борчулы процесс дип уйлыйм Россия өчен.
Ди Фирая Шайхиева. Инде әйтеп узганыбызча, бу глобальләшү мәсьәләсе турында сөйләшү Идел буе халыклары телләре багланышлары симпозиумы кысасында үткәнгә милли республикалардан да вәкилләр шактый иде. Алина Сосаева Чабаксардан килгән. Ул Чувашстан дәүләт гуманитар фәннәр институтында эшли. Глобальләшү тәсирендә калада туып үскән яшьләр чуваш теленә караганда инглиз телен күпкә яхшы белә башлаган дип белдерә ул.
Дети говорят на русском языке.
Күпчелек ишракта балалар урыс телендә сөйләшә. Хәзер алар чуваш теле һәм урыс теленә караганда инглизчә яхшырак белә. Мин шулай дип әйтер идем.
Я бы так сказала.
Ди Сосаева. Бу республикада да чуваш телен үстерүне максат иткән канун һәм программа бар. Башкаладагы троллейбусларда чувашча тукталышларны белдерә башлаганнар. Интернетта махсус сәхифәләр дә бар. Интернетның Windows XP программасын чуваш теленә күчерә башлаганнар. Төгәлләнмәгән әле. Әмма Чувашстан вәкиле сүзләренчә, глобальләшкәндә миллилекне саклар өчен болар үзенә күрә бер чара булса, бу гына җитмәй. Исемендә җисеме ди халык. Соңгы вакытта шын милли исемнәр кушуда күренгәли башлады. Башкортстанда бу җәһәттән китаплар чыкса да тарихи исемнәргә игътибар әлегә җитәрлек түгел дип белдерә Башкорт дәүләт университеты филология факультеты галиме Алмаз Шәйхулов.
Мәсәлән, Шибер, Халу, Мәрьям, югыйсә уйлап карасаң, Шибер сулы белән Мәрьямне бер урынга да куярга ярамый, ләкин Мәрьям артында ниндидер иске дини аңламларының да ишарасы бар. Әйтик, шул урынга Хала исемнәре арта төште кызларга бирелә. Ләкин бу җәһәттән мин мәсәлән казакларга, кыргызларга, үзбәкләргә шахлар катам, алар үзләренең борынгы исемләрен, хәтта сибир татарларда күбрәк үзләренең борынгы исемләрен куялар. Менә без Сибирдән, Табылдан кайтабыз, сораштым, ЗАГСларында булдым, соңгы вакытта сибир татарлары әкренләп кенә үзләренең борынгы Кыпчак, Караханы чорларына хас булган борынгы исемләр бирелә.
Ди Алмаз Шәйхулов. Глобальләшү шартларында туган телне һәм мәдәниятне саклау проблемаларына багышланган бу чара 4 июль көнне дә дәвам итәчәк. Бу чара безнең галимнәргә төрки, славян, фин, угор телләрен өйрәнүчеләргә, бер-берсе белән якыннан танышырга, уңышларны барларга һәм киләчәк турында сөйләшергә мөмкинлек бирүенә өметләнәм.
И поговорить о будущем.
Диде симпозиум башында Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев хөкүмәттә кайбер үзгәрешләр булу мөмкинлеге турында белдерде. Президент Мортаза Рахимов исә табигать, урманчылык һәм экология министрлыгын икегә бүлеп, аларга яңа җитәкчеләр билгеләде. Башкортстан парламентында оештырылган коррупциягә каршы көрәш комиссиясенең беренче утырышында президент идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабиров мәсьәләсе күтәрелде. Мөселман дөньясы рәгаеп кичәсен билгели. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Интерфакс агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстан яңа үсеш юлына чыкты, конкурентлык халәтенә ия инновация төдәбез дип белдергән. Ошу ук әңгәмә Башкортстан рус сәхифәсендә дә басылды. Ул Башкортстан хөкүмәтендә үзгәрешләр булу ихтималлыгын да белдерә. Улар хөкүмәттәге һәр агзаның эш хезмәтләренә бәйле буласак. Кешенән файда юк икән, тимәк аның урыны ла банда түгел дигән премьер. Әйткәндәй, әленнән үк үзгәрешләр башланды. Табигатьнан файдалану урман ресурслары һәм экология министрлыгы бетерелде. Уның етәксеһе Альфред Хавхетдинов икенсе эшкә күсү сәбәпле эшеннән алынды. Яңа оештырылган табигать менен файдалану һәм экология министрлыгы өчен Идел Шәяхмәтов яуаплы буласак. Урман хуҗалыгы министры итеп Рәҗәп Нәбиуллин тәгаенләнде. Бул турала президент фармандары бар. Рәҗәп Нәбиуллин сыгышы менән Ишембай районынан ул бага тиклем Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе вазифаһын башкарган. Идел Шәяхмәтов иһә Ян Суранан. Ул әлегәсә ветеринар һәм фитосанитар күзәтү буенча федераль хезмәтнең Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе урынбасары булып эшләгән. Раил Сарбаев әңгәмәһендә торлык мәсьәләһе буенча ла фикерен белдергән. Ул Өфө башлыгы Павел Кашкаевтың да итешһеҙлектәрен атай. Ул уны торлык төзелешендәге аҡса әйләнешен контролдә тота алмауҙа битәрләй. Бындай төҙөүсе һәм инвесторҙар яуап тоторға тейеш, ди премьер-министр. Рәсәйдә хәзер иң модалы һәм күп кулланылган һүҙ коррупция, дөрөҫрәге уға ҡаршы көрәш. Был йәһәттән Башҡортостан да ситтә ҡалмай, әлбиттә. Республика парламентында коррупцияға ҡаршы көрәшеү комиссияһы ойошторолдо. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа барлыҡҡа килгән комиссияның төп бурыстары — дәүләт власы һәм урындағы үҙидара органдарында коррупцияға ҡаршы тороу, республика ҡанундарын коррупция менән көрәшеү күтәләгән тикшереү һәм анализлау. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың коррупцияға ҡаршы көрәшеү комиссияһы 9 депутаттан тора. Уның тәүге ултырышында Ради Хабиров темаһы күтәрелгән. Уның ҡайһы бер мутлыҡтары асыла башланы, тип белдерә депутаттар. Ради Хабировтың вазифаһынан бушатылыуы, уның килемдәр һәм милек тураһындағы декларацияһындағы мәғлүмәттәрен тулылығы һәм дөрөҫлөгөн тикшереү республика һәм федераль матбуғат баҫмаларында күпләп яҡтыртыла. Был ваҡиға хаҡында «Известия», «Независимая газета», «Коммерсант», «Ведомости», «МК» һәм башҡа үҙәк баҫмалар яҙып сыҡтыла инде. Уларҙың барыһы ла хакимиәт етәксеһенә ҡарата башланған тикшереүҙәрҙе хәҙерге Рәсәй өсөн тиңе булмаған хәл тип баһалай һәм коррупцияға ҡаршы көрәште дәүләт кимәленә күтәргән Рәсәй өсөн уның мөһимлеген билдәләй. Күпселек баҫмалар Башкортостандың контроль итеп палатаһының коррупцияға ҡаршы комиссияһы мәғлүмәттәренә таянып, хәҙер инде вазифаһынан бушатылған президент хакимиәте етәксеһенең төрлө урындар өсөн йәшеренү хаҡтары булыуы хаҡында хәбәр итә. Ошо документҡа ярашлы дәүләт думаһындағы урын 30 миллион, дәүләт йыйылышы ҡоролтайы өсөн 6, президент аппаратының бүлек итәксеһе вазифаһы 5 миллион, ябай белгес урыны 1 миллион ярым һум тип баһалана. Уфинская ведомости аҙнала газетаһы юғары вазифа биләүсенең дәүләт хеҙмәткәренең һалым декларацияһенә үҙенең күпселек мөлкәтен тырнаҡтар өсөндә индерергә онотоуын ҡанунда боҙоу тип һанай. Мисал итеп, был баҫма уның Өфө ҡалаһының Яңы Күпер урамындағы элиталы йорттағы 2 фатирын, шулай уҡ Баҡса, Аврора һәм Достоевский урамындарындағы фатирҙарын да килтерә. Башҡа баҫмалар коррупцияға ҡаршы комиссияның мәғлүмәттәренә таянып, Ради Хабировтың үҙ кешеләренә ғәмәлдәге ҡанундарҙы урап, күсемһеҙ милек булыуы хаҡында ла хәбәр итә. Эхо Москвара дистанцияһы Хабиров тирәлә сәйәси тауыш күтәрмәй. Уны ябай коррупционер булараҡ яуапҡа тарттырыу кәрәк тип иҫәпләй. Уның ҡул аҫтындағы киң мәғлүмәт сараларының Хабировтың тиҙҙән Кремлгә эшкә күсеүе хаҡында хәбәрҙе ҡуйырта башлауы кире һөҙөмтә бирә тип әйтә улар.
Азатлыҡта Уфа Авазы.
Бүген ҡояш байыу менән мосулман календары буйынса рәғәйеп кисәһе була. Яңы Рәжәп айы башлана. Был көн Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең ата-әсәһенең никах көнө булараҡ билдәләнә. Рәжәп, яғни рәғәйеп, ғәрәп теленән тәржемә иткәндә, хыял теләк төшөнсәләрен аңлата. Мосулмандарға Башҡортостан мосулмандары диния назараты рәйесе Мөфти Нурмөхәммәт хәҙрәт ҡотлау менән мөрәжәғәт итте.
Хөрмәтле din mübinde kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Elhamdülillah, İslam dininde iki ulu bayram var. Urada gayeti hem kurban gayeti. Hem şulayık bizim yine böyle keyrek, bir izgi kiselerimiz hem günlerimiz var. Bu günler arasında Recep ayının birincisi, Kişima gününün kisi, Regaib kisiti bilgiler bütle. Bu kisele Peygamberimizin adahı Hazreti Abdullah hem onun eseri Hazreti Emine'nin nikah kisi hem birincisi zifaf kisi. Yani onların birge aile kurup aile durmuş başlayan kisi. Umumən Müslüman kişiyə gayrı quru ul ən izgi bulğan ulu bulğan bir burus. Peygamber Efendimizin mübarək hadisində nikahdı aşıqdırğı degan. İt balların yaşı ta hem kul balların yaşı ta hep idrak ulada üylendirgi durmuşlandırgı degan. Hem min kıyamet gündə ümmetinin küpləri üçün bir quvanır məşhatlarını hem qurlar mı degan. Allah Rabbul Alemin xeyrətə oşu mübarək izgi Recep ayında gayrı quran yaşları bizgə Bəxir səqədət, iqilik, izgilik nasib etsin.
Tək Başqortostanda Mühəmməd Peyğəmbərdən adlı əsəhənən nikah günündə tügül, öz higid hananda nikah xaşırğa tələsələr qoğub. 2007-ci yıldın 20-ci ayının 20-ci gününə qariza bir əsələr nikah törkəyörtları aldında kistən sirat alıb dura. Yaş qeyələrdən udara huqoşu osuraqlarla baytaq bulğan. Yaş bardar higid ırıslı bulasaq tip yuray, şuğa da 20-ci avqusta səslərin səskə beylərgə tələyib. Oşu yuramışqa qaratta biz xədrətdən fikirin biliştik.
Mübarekatında aşıktırdı yani. Şunun için biz Müslümanlar nindedir ayrı bir günge tügel, nindedir ayrı bir üç yıllık bulan günlerdi mi? Yakın üç yıllık bulan günler kötü bir katı yüz tügel biz. Belki bugün bizim yaşam yedik hem bugün nikahı kutluğa hem gayla kurup yaşaya başlığa katı yüz biz. Çünkü gaylenin bereketi ol, hanlarına belli tügel. Belki bizim özümüzün bir bizge bulan ihtiramımız, bir bizge bulan muhabbetimiz hakla yaşadı. İmanlığı da haklı bir şeyde. Gaylele, gayle münasebetlerin haklı bir şeyde. Şunun için de ayrım günlerine iktibar ettirge değil. Belki yaşlarımızın yaşayacakken yıllar devamında nikah okutayık, yıllar devamında bizim her gün tüyü ettirlik nikahları bulup durun, her gün tüyü ettirlik bizim sabıyla dünya gidip durun, şu vakta bereket bula. Eğer de biz ayrım günlerde kütüp duran bulsak, o belki ayrı mesele bizim hukuka kalırdı mümkün. Şunun için Resul-i Ekrem Sosan etken aşırttırdı degen. Nikah aşırttırlığa değil.
Hürmetli tınlaşırlar, Başqırdıstan Müslümanları Diniye Nazareti Reisi Müfti Nur Muhammed Hazret Minan Öngeme tınlanıgıd. Üfü qalahında marşrut avtobusu katnaşılığındağı sirattağı yol transport fajıgı hatırkildi. Marşrut taksihi vaditili avariyağı tiklimuk, uzun qadatti bulmağın halde tuta. Bir nisə tapqır yol setinleri sığıp biti. İnternasional ne oramında pasajır avtobusu yengil avtomobiliminen berilişe. Ödümtile 7 kişi ziyan kure. Onların altauğu başqalanın 21-ci handa davakhanahına kildirile. Rengin dikşirudarından Onların barıhanında tiyerlik, yana kıyakları hınavı asıqlana. Beytullah Fethullin, Azatlıq Radyosu, Üfü.
Isımız kildi.
Azatlıq topşuruları turunda fikirinizi siz hazır ısımız bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yana yaşlıqlarının telefonunuzga kilu ünteliysiz mi?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Июль башында Яңа ғасыр радиосы қызметкерлері тағын бір тотарша радио ашып жіберді. Дұрыс ол интернет радио болып есептелінеді. Шуңа да қарамастан, олар бұл Олға есімді интернет радиоға зор үміт бағлайды. Мұңа қадар ашылып ябылған интернет радиоларының хаталарын қабатламай ашақ, форматы да өзіншәлікледі Олға радиосын ішлетіп жіберушілер. Толырақ мәлімет хабаршыбыз Рустам Исхақидан.
Күптен түгіл Тәртип FM исімлі татар тілі радио ашылу турында хабар етсек, июл башында тағын бір Олға исімлі интернет радио ішлей башлады. Әлігі проектіні башлап ерушілер Яңа ғасыр радиосы қызметкерлері Руслан Сиражиддинов хәм Илнур Файзрахманов.
Кадәр яңа гасыр радиосы әле интернетка чыкмады. Инде аның хәвәскәр безнең кулланучылар үзләре тоташтырып караган булганнар интернетка андый хәбәрләр безгә килде. Әмма бу рәсми безнең сайтта хәзергә яңа гасыр радиосы сөйләми. Әмма бүгенге көндә без интернет челтәрендә татар телле тыңлаучылар, кулланучылар күп, шуңа күрә ихтыяҗ бар дип без санадык. Инде Руслан миңа менә шундый идея барлыгын әйтте. Шуннан соң мин бик тә кызыксындым бу нәрсә белән. Бергә инде утырып исем өстендә дә без аны уйланып алдык. менә Олга дигән исем безнең файдалануга тапшырылды.
Диде Илнур Файзрахманов. Әбит моңа охшаш проект булган иде. Мәсәлән, tatshop.ru сайты интернетта онлайн режимдә татарча җырлар уйнатып караган. Бу хакта да алганы оештыручылар белгәннәр һәм мондый аңлатма бирделәр.
Я смотрел проект от Шопру, да, как бы видел, в чем его недочеты и так далее и тому подобное. Они сделали ставку только на музыку.
Әди Руслан Сиражетдинов. Аның әйтүенчә, Тапшоп уйнаткан җырларны барлык сату нукталарында алып була. Ә алга радиосында яңгыраганнарны табып булмый. Әле сатуга чыкмаган эксклюзив җырларны уйнаташаклар икән. Руслан әйтүенчә, алга ул тулы канлы татар телле онлайн радио. Бу яңа музыка, башка радиоларда танылмаган, тыйылган яңа формат булачак. Әлеге аңлатмаларга Илнур Файзрахманов менә мондый өстәмәләр дә кертте.
Еш кына менә радиоларга җырчылар алып киләләр җырларны, аларны без безнең формат түгел дип бер җибәрәбез. Ул безнең яңа гасыр булсынмы, татар радиосымы курайммы, ул һәр радиода эшләр янды нәрсә, димәк җырлар килә, әмма безнең формат түгел дип без күп кенә җырларны бер җибәрәбез. Әмма алар кызыклы, үзенә күрә үзенчәлекле эшләр булалар, шуңа күрә без менә шундый үзенчәлекле вариантларны да киләчәктә шушы сайтка урнаштырырга җыенабыз. Дөресрәк тыелган җырлар Гадәттә FM станцияләрдә тыелган җырлар әлеге радиопроектта урыналырга тиешләр.
Сез аны 2 июльдән җибәрдегез инде эшләтеме?
Бу 1 июльдән безнең эшли башлады, әмма җырларны менә без урнаштыра башладык кичәдән башлап 2 июльдән һәм әкренләп база безнең тулылана барачак. Монда инде без теге шунсында игътибар итәбез, башкаручыларның үзләрендә белән дә якынча сөйләшеп, алдан сөйләшеп, чөнки теге автор хокуклары буенча да безнең проблемалар килеп чыкмасын өчен монда барсында аңлаушы эшләр кирәк бу инде минем итәгә булган базаны мин бит әле интернетка чыгарып куя алмыйм. Монда хукуклар мәсьәләсендә карарга кирәк. Шуңа күрә дә без тик башында эшләп, уйлап, әкренләп кенә тулыландырабыз һәм рәхәтләнеп тик тыңлау мөмкинлеге булар дип уйлыйм татар телле кулланучыларга.
Шулай ук Илнур Файзрахманов безгә алга интернет радиосы кыска гомерле проект булмаячак дип тә ышандырды.
Бу кыска гомерле проект булмаячак. Монда инде әллә ни күп реклама белән аларның башларын катырмаячаклар, һәм артык күп сөйләү дә булмаячак. Кыскасы, җиңелчә генә рәхәтләнеп эшләү, эш атмосферасы, теге нәтиҗәле эшләү атмосферасы булдырырга тиеш дип уйлыйм.
Руслан Сиражетдинов әлеге радионы ашу теләге белән ел башыннан бирле янам. Менә ниһаят әлеге үз акчама булса да эшләтеп җибәрдек. Киләчәктә өстәмәләр булачак һәм проект үз-үзен аклаячак, ди Алга радиосын оештыручылар. Дөнья күләм интернет селтәрен кулланучылар www.alga-radio.blogspot.com сайтына кереп, 24 сәгать буе альтернатив татар җырларын, яңа форматтагы җырлар, татар ремикслары тыңлый алачаклар икән. Хәзерге вакытта тест режимендә эшләүче Алга радиосында Иттифак, Иделия, Тамчыгыл, Асылъяр, Зиннур, Азан проект җырлары яңгырый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Оренбур өлкәсе Әсәкәй районының быйылгы сабан туена кунаклар өлкәнең үзеннән генә түгел, күрше Татарстан белән Башкортстаннан, шулай ук Үзбәкстаннан да җыелган. Әсәкәй сабан туе зурлап үткәрелсә дә, районның күп кенә татар авылларында бу бәйрәм быйыл үткәрелмәде. Күп татар авыллары булган Әсәкәй районында быйыл 3 көн сабан туе узган. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Борынгы заманнарда ук уңдырышлы җир һәм язгы сабан бәйрәме буларак барлыкка килгән сабан туй Әсәкәйдә ел саен көтеп алына торган шатлыклы вакыйга. Ул халыкның кунакчылык, күтәренке рух кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Быелгы сабан туйда олысын кешесен, төрле милләт вәкилләрен җыйды. Алар Ирак Себер якларыннан, республикасының төрле шәһәрләреннән һәм авылларыннан, күрше Башкортстаннан, Татарстаннан, Үзбәкстаннан килгәннәр. Әсәкәй сабан туенда беренче тапкыр булучы кунаклар сыкланыларын күңелләренә озакка беркетеп, киләсе елгы бәйрәмгә тагын киләчәк без дип туганнарына әйтеп киткәннәр. Елдагыча сабан туен оештыруда Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина активлык күрсәтә. Үткән сабан туе хакында ул болай дип сөйләде.
Безнең олы бәйрәмебезне котлап Татарстан мәдәният министрлыгы профессиональ Сырнай фольклор коллективын җибәргән иде. Алар үзләренең чыгышы алдыннан Әсәкәй халкын, Сабан туе кунакларын Минтимир Шаймиевның сәлем хаты белән тәбрикләвен укып, махсус бүләк тапшырдылар. Ике сәгатьлек концерт программасы эчендә халкыбызның матур гореф-гадәтләрен тасвирлаган музыкаль уенлы композицияләр күрсәттеләр. Җырлар, биюләр белән тамашачыларның күңелләрен әсир иттеләр. Җырлар, биюләр алардан соң 5 сәгать буе Сабантуй мәйданында матур бәйрәм мизгеле булып халыкны үзенә җәлеп итеп торды. Әлбәттә, Сабантуйның иң мөһим өлеше татар көрәше. Һәм безнең якларда бу мәсьәләгә зур игътибар белән карыйлар. Ел буена әзерләнәләр. Быелгы көрәштә дә безнең районда яңа батыр пайда булды. Ул Заглядино авылыннан яшь егет Альбек Ахметов. Батырга автомобиль ВАЗ 2107 һәм Сабан туе тәкәсен бүләк иттеләр. Автомобильне Сабан туена бүләк итеп, махсус сатып алды УАО Алга хуҗалыгының генераль директоры, өлкә законнар чыгару җыелышының депутаты, Әсәкәй район милли мәдәният мөхтәрияте рәисе Илдус Давлятов. Бәйрәмдә Сабан туена хас булган ат чабышы ярышлары, төрле уеннар, кул көрәше, арпан тарту һәм башкалар мәйданны гөрләтеп тордылар. Без халкыбызның көн күрешен тасвирлаган каралты кура һәм татар кул эшләре чигешләре белән бизәлгән илләрдән башка бәйрәмебезне күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә бу елда авылларыбыз иләр куйдылар. Иләре алдында шакмак яндырып салган самаварлары төтен чыгарып кунакларны бай ризыклы чәй өстәлләре янына чакырып тордылар. Аларның осталыкларын бәяләп жюри беренче урынны Султангыл авылы каралты курасына билгеләде. Барлыгы 9 авылдан катнаштылар бу ярышта. 2-нче, 3-нче, 4-нче урын алган каралты куралар да акчалата бүләкләнделәр.
Әсәкәй районында татар авыллары күп. Ашуның ишесендә генә Сабан туе үтте. Киләчәктә бу күркәм бәйрәм бөтенләй төшеп калмагай дип борчыла Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башка еллардан айырмалы буларак, Татарстан хөкүмәте һәр районга теге яисә бу төбәккә барып, Сабантуй бәйрәмен үткәрү өчен йөкләде. Шушы максаттан узган елларда Татарстанның Питрәч районыннан 60 кешелек төркем Пенза өлкәсенең Әлезән авылында бәйрәм үткәреп кайтты. Омскида халыкара фестиваль, Русия һәм Казахстан Республикасы шиктәш җирлегенең 3-нче халыкара фестивале Дуслык, ихлас һәм гадел булсын дигән исем белән үткәрелде. Татарлар ана ватанда. Татарстан җитәкчелеге Таулы Алтай Республикасына Әл Ойын тантаналарында катнашыр өчен китте. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Югары белемнәре, яхшы эшләре һәм яхшы тормыш алып барырлык акчалары булуга карамастан, русиялеләрнең урта катлам вәкилләре чит илгә китеп анда яшәргә хыяллана. Алар Русияне тотрыклы ил буларак күрми һәм балаларының киләчәге өчен дә чит илдә яшәү уңышлырак булыр иде дип саный. Русиялеләрнең чит илгә кызыгу сәбәпләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Русияның эре шәһәрләрендә яшәүче урта катлам аеруча да 30 яшьлекләр илнең киләчәгенә ышаныч белән карамый һәм тотрыксызлыктан качу өчен чит илдә яшәргә хыяллана. Югары белеме, яхшы эше, торагы, шактый киреме, кыскасы тормыш шартлары яхшы булганнар инде иртәгә үк бер нәрсәсез калудан курка. Чөнки Русиядә бу бик мөмкин дип саныялар. Мәхкәмәләрнең сатылган гадел булмавы, ришвәтчелекнең чәчәк атуы, хакимият җитәкчеләренең якламавы бу көндәлек күренешләр. Һәм күп кенә хәлле кешеләр үзләре дә чарасызлыктан уңышка ирешү өчен гаделсез юллар куллана. Аеруча да алар ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итүне атышлырак күрә. Мәскәүнең бер эре ширкәтендә эшләүче, читендә укып кайткан 32 яшьлек Ради Халиков булай дип сөйли.
дәүләт учреждениеларындагы нәрсәләр, чиратлар, кешегә кеше иттереп карамау, менә шундый белемел, шуны күрмәсе өчен мен 3 тапкыр кыйбатрак түләргә риза мәсәлән. Шул сәбәп аркасында Алла бирсә мен менә Әлмәттән пропискадан чыгырга исә. Бу миңа бер үрнәк инде. Аннан соң икенчедән, например, безнең монда бер таныш нигә китте? Чилигә китте. Кияүгә чыкты. Чили бит инде алтыга Россиянең экономикасы белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк. Ул кыз әйтә, мин дә Россиягә дә ике аягымның берсен атламаячакмын хәзер ди. Экономик яктан түбән булуына карамастан, просто кешегә монда кеше иттереп карыйлар ди. Чыдый, үзен кеше
Ради Халиков әйтүенчә, Русиядә ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итү җиңелрәк.
Мәсьәлә, мин апеткага кермәк идем, мин экзаменга. Экзаменга керергә миңа мөмкинлек бирмәделәр. Теге кыягыз кирәк, бу кыягыз кирәк. Әгәр шул праваны мин сатып алган булсам, әллә кашан правалы буладыр әмендә. Юк, мин әйтәм, укыйм, үзем экзамен бирәм, шулай итеп керәм дип әйткән әмендә. Юк, андый мөмкинлек юк. Обязательно мне бересне төртергә кирәк, бересне эзләп табарга кирәк. Ул кешеләр бар инде алар бөтен җирдә дә.
Диде Мәскәүдә эшләүче Ради Халиков. Ул федераль үзәк җитәкчелегенең Русияны үсештәге тотрыклы ил буларак күрсәтергә тырышлыгын бер күз буяу гына ди.
Единая Россияның политикасы гына бу. Бөтен теге СМИ-да, газета журналларда мотор иттереп күрсәтеп, на самом деле бөтен кеше зарлана. Инфляциясы үсә, зарплаталар инфляция хәтле артмый. Анда теге бензин бәяләре ни белән әйтеп тормыйм инде хәзер. Көн сайын 1% арта бит, көн сайын. Шулай булгач мөмкинлеге булган кешенегә качмасын инде.
Диде Мәскәүдә яшәүче Ради Халиков. Русия җитәкчелегенең ил алга таба бара, чит илләрне куып тотачак без, кем батыш безнең үсештән көнләшә дигән сүзләренә күп кенә халык нигездә ышана. Һәм күңеленнән кем батышны Русиягә каршы сәясәт алып баручы дошман буларак күрә. Шул ук вакытта чит илгә күченү аларның төп хыялы булып кала. Алар анда балаларына яхшы киләчәк, тормыш өчен уңайлы шартлар һәм хокуклары яклануга ышаныч бар дип саный. Акчалары булуга карамастан, Русиядә хакимият милициянең басымы нигезендә алар иртәгә үк бер тиенсез калырга мөмкинлекләрен аңлый һәм үз хокукларына яклап маташу бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген белә. Ради Халиков Русиядә киләчәктә дә уңай үзгәрешләр булачагына шикләнеп карый.
Бәлки елдагы бер көн килеп җитте, шартлар бер җирдән килеп чыгар без, ул вакытта соң булыр инде. Ну, мәсәлән, мин үзем бу дәүләт нидәне берсенә дә ышанмыйм.
Диде Мәскәүнең ире ширкәтендә эшләүче 32 яшьлек Ради Халиков. Русиядә хәлле кешеләр арасында үзләре булмаса, һич югы балаларын чит илдә укыту, анда төпләндерү нияте белән яшәүчеләр арта.
Бүгенге көндә Русиядә патриархал, ягъни ират баш булган гаилә тарафдарларының саны кими. Күп кенә кешеләр гаиләдәге тигезлекне өстен күрә. Мондый гаиләләрдә башлык булмый, бар эшләр һәм проблемалар да уртага салынып хәл ителә. Русия халкы арасында үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләре белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Һәр кемгә таныш ир баш хатын муен мәкале көннән-көн үзенең актуаллыгын югалта бара ди белгечләр. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүчеләрнең күбесе гаиләдә баш кеше булырга тиеш түгел, мөһим карарларны ир белән хатын бергәләп кабул итәргә тиеш дип саный. Ә менә өйдә ират хуҗа булган гаиләләр кими бара. Русиялеләрнең 14% гаиләдә төп сүзне бүгенге тормыш шартларын яхшырак белгән кеше хәл итсә уңышлырак булыр дип саный. Шулай ук акчаны күбрәк табучы өйдә хуҗа булырга тиеш дип уйлаучылар да бар. Казанлар исә бу мәсьәләдә мондый фикердә тора.
Әти кеше хуҗа булырга тиеш. Чөнки ул ират кешеле. Бөтен әйбергә баш булырга тиеш. Аның сүзеннән бөтен нәрсә торырга тиеш. Хатын-кыз хак булышчан, ярдәмче. Вот, ну ират гаиләдә баш, хатыны муен диләр.
Бездә гаиләдә, ну әти белән нидә хуҗа инде? Бер төрле икесе дә, икесенә тыңлыйбыз. Хуҗа әти кеше хуҗа булырга тиеш тирде менә минемчә. Борын заманнардан килгән нәрсә инде. Әти кеше һәр вакыт саклаган табучы минемчә шулай. Ну хатынның кызы инде әни кеше булырга сөйкемле кеше булырга тиеш инде. Балалар яратып үстерергә тиеш.
Правный права. Жена за чакуш, а муж деньги пускай достает.
Гаиләдә ана баш булырга тиеш. Дети, хозяева. А потому что мы живем ради детей, и все подчиняются детям. И папа, и мама.
А ты хозяин, Ир кеше хуҗа булырга тиеш инде.
Бу Казан халкы фикерләре булды. Ә бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда катнашучыларның яртысы нигездә ирләр хатын-кыз көндәлек вакытлыкларны сатып алу өчен җаваплы, ә кыйммәтле әйберләр алганда соңгы сүзне ират әйтергә тиеш дип саный. Ә икенче яртысы күбесенчә хатын-кызлар гаиләдә ир акчаны күбрәк эшләсә дә, хатын аны ничек кулланса да ярый ди. Мындан тыш гойлеге акчаны ким генә алып кайтуга карамастан, алар хуҗалык эшләрен алып барган кеше кулында булырга тиеш дип әйтүчеләр дә күп. Бары тик 28% кеше киресенчә акчаны ким тапкан, шул аның белән идарә итә дигән. Сораштыруда катнашкан халыкның 4-тән 3 өлеше йорт хуҗалыгы мәшәкатьләре белән ир һәм хатын-кыз бергәләшеп шөгыльләнергә тиеш дип санауларын әйткән. Русиядә яшәүче һәр 3-нче ир һәм һәр 5-нче хатын-кыз йорт хуҗалыгын гүзәл затлар алып барырга тиеш булуын әйтә. Русия гаиләләрендә йорт хуҗалыгы һәм бала тәрбияләү өчен хатын-кыз җаваплы булса, матди якны нигездә ир-атлар кайгырта. Бу элеккедән килгән гадәт һәм әлеге фикерне күбесенчә ирләр куәтли. Әмма хәзер гаиләне туендыручы хатын-кызларда арта бара ди белгечләр.
Чечнядә югалган һәм урланган кешеләр иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Чәршәмбе көнне бу мәсьәләне республика хөкүмәтендәге киңәшмәдә дә карадылар. Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Башка хукук яклаучылар да кешеләрне урлау хакимият тарафыннан оештырыла ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда югалган һәм урланган кешеләрнең тигәр санын әйтүе бик катлаулы ди хукук яклаучылар. Русия хәрбиләре тарафыннан күпләп үтелгән кешеләрнең бергә күмелгән мәетләре әледән әле табыла тора. Күптән түгел генә 300ләп кеше күмелгән яңа урын ачыкланган. Бу хакта киңәшмәдә Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы Нурдин Нухаджиев сөйләде. Әлеге кешеләр Чечнядагы беренче сугыш вакытында 99 елның октябрендә Русия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән дип әйтелә. Нәкъ шул вакытта федераль хакимиятның качкыннар өчен юл ачачагына ышанып, кешеләр күпләп азат ителгән районнарга чыгарга тырышканда аларга ут ачыла. Картлар, хатын-кызлар һәм балалар күпләп үлә. Аларның мәетләрен 300гә якын кешене Русия хәрбиләре завод янындагы җирлеккә күмеп куя. Хакимият вәкилләре прокурор катнашкан киңәшмәдә Чечня омбудсмены Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Ул аларның санавы нигезендә Чечняда 5000гә якын кеше югалган дип әйтә. Бу утырышта 8 ел дәврендә, ягъни 2000нче елдан алып быелга кадәр эсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер белгечләр мондый җыеннар электә була иде Чечняда, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк иде ди. Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев хакимият кеше урлауларын үзе оештыра ди. Ул туганнары мөрәҗәгать иткәч, урланган кеше нигезендә прокуратура җинаять эше кузгата, әмма 2 ай үткәннән соң кеше табылмады дип эшне туктаталар ди. Байсаев булай дип сөйли.
Прокуратура, которая возбуждает уголовные дела, она не заинтересована в расследовании этих преступлений по одной простой причине. Все эти преступления совершаются официальными структурами власти.
Җинаять эшен кузгаткан прокуратураның тикшерү эшләрен алып баруга кызыксынуы юк, чөнки бу җинаятьләрнең барысы да рәсми хакимият тарафыннан кылына. Шуңа прокуратураның кешене урлаган һәм язалаган ФСБ хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатуы гаҗәп тоелар иде.
Дело в отношении сотрудников ФСБ, например, которые похитили и запытали, например, человека.
Хокук яклаучы Усама Байсаев әйтүенчә, Чечняда югалган кешеләрнең саны 50 нишә меңгә тиң.
Когда мы говорим о похищениях, правозащитники, они, как правило, имеют в виду...
Без, ягъни, хокук яклаучылар урланучылар турында сүз алып барганда бары тик эссез югалганнарны гына истә тотабыз. Ә чынлыкта Русия җинаять кодексы нигезендә кешенең ризасызлыгыннан башка аны алып китүдә урлау санала. Ә андыйлар Чечняда меңләрчә. Бездә югалганнар саны 3000-нән артык исәпләнә. Бу сан әлбәттә бик аз күренергә мөмкин, ләкин без бу санны югалган кешеләрнең туганнары мөрәҗәгатьләрен истә тотып әйтәбез.
Теми данными, которые мы получили в результате непосредственного обращения к нам родственников потерпевших.
Мемориал кеше хуклары хезмәткәре Байсаев омбудсменның гаепләүләре киңәшмәдә хакимият вәкилләренең дә катнашуы ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана. Ләкин күп кенә эшләрне барыбер ахыргача тикшерү мөмкин түгел диләр мемориалда. Чөнки 2002 елны Ханкаладагы күпләп күмелгән кеше мәетләре турында җәмәгатьчелеккә хәбәр таратылгач, Русия хәрбиләре башка юл сайлаган. Алар кешеләрне күммәгән ә шартлаткан. Шартлаткач кешенең кем булуын белү инде мөмкин түгел. Байсаев булай дип дәвам итә.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кроллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Руси армиясе һәм гомумән барлык Руси куәтенең гамәлләре Женева конвенциясына каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Руси хәрби кешеләр эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса, бу каты җинаят кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Диде Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев. Тиздән кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Чечнядагы 3 кеше нигезендә үз карарын чыгарырга тиеш. Бу эшләр Русиягә каршы Мусаев, Умаров һәм Ахядов эшләре дип атала. Әлеге 3 кеше дә Чечняда урланган булган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабан туйлар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пирожкенде, хатте, универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шушы көннәрдә Мәскәү Кермәндә һәм хөкүмәтендә президент Дмитрий Медведев белән премьер-министр Владимир Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешү турында сөйләшә. Путин елдагыча ватандашлар белән телевидение аша сөйләшеп, Медведев бу очракта интернетны файдаланырмы? Гүлназ Шәйхетдинне тыңлыйк.
Билгеле булганча, 2001 елдан башлап елда Русияның элеккеге президенты Владимир Путин телевидение һәм радиоканаллары аша ватандашлары сорауларына җавап бирде. Туры бәйләнештә Русия президенты төрле өлкәгә һәм төрле проблемаларга караган сорауларга берничә сәгать дәвамында җавап биреп утыра иде. Премьер вазифасына күчкәч тә Путин бу рухтагы сөйләшүләрен дәвам иттерәчәген узган атна ахырында узган Бердәм Русия очрашуында куәтләде. Сөйләшүләрнең бераз форматын үзгәртеп, сораулар туплап, булган тәҗрибәне кулланып, халык белән аралашуны дәвам итеп була дип белдерде Путин. Хәзер исә Кермәндә һәм хөкүмәттә Медведев һәм Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешүе турында сөйләшәләр. Мөгаен Медведев Путин кулланган ысулны читләтеп, халык алдында үзенчә чыгыш ясар. Бәлки интернет аша аралашыр дип хәбәр итә Ведомости газетасы. Билгеле булганча Медведевның бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Ул ил күләм проектларга багышланган интернет матбугат чарасы уздырган иде. 2006 елда Путинда бердәнбер интернет конференциясын уздырган иде. Әмма фикер алышуларда интернет кулланучылар модераторларның цензурасы белән канагат булмауларын белдерде. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин исә бу Путин форматы түгел. Ул телевидение экраннарында яхшырак күренә дип саный. Халык белән аралашудагы яңа ысулларны Русия президенты һәм премьер-министр күзеңенә кулланыр дип көтелә. Бөтен Русия халык фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларынә караганда, сораштыруда катнашкан халыкның яртысы президентның халык сорауларына җавап бирүен караган. 3дән 1 өлеше исә матбугат конференцияләрен, бары тик 13% халык кына федераль җыен юлламасын күзәтә икән. Гэлп медиа үзәге исә халык белән аралашуда ток-шоулар алдынгы урында тора дип белдерә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.